азаттык сүйлөйт, Бишкекке таң саат 7 болду. Кутман таңыңыз менен угарман, бүгүн 25 июнь күнгө шейшембе, студияда Жанар Акаев алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну. Камактан чыккан ата жүрчү депутаттар түштүктү түрө кыдырып жүрүшөт, алар кечээ Баткенде болушту.
Бүгүнкү күндө Баткен области мамлекетибиздеги номер 1 проблемага айланды.
Ооган өкмөт болсо талептер менен сүйлөшүүгө делегация жиберет, бирок алардын да шарттары бар.
Ооган өкмөтү талептер менен сүйлөшүүгө макул, бирок алды менен бул уюшманын Катарда ачкан кеңсесине байланышкан суроолорго жооп алууну каалайт.
Алдыдагы жарым саатта Ооганстанда жашап, ал жактагы кырдаал жөнүндө китеп жазган Орозбек Молдалиев менен дамекти сунуштайбыз. Азаттык толкунунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышыңыз, микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын аскер жетекчилери бүгүн Москвада Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун коргоо министрлер кеңешиндеги аскердик комитеттин жыйынына катышат. Аталган комитет былтыр кышында түзүлгөн болчу. Жобого ылайык бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн куралдуу күчтөрүнүн баш штабдарынын ишин координациялай турган орган. Алар аскердик саясат, аскердик техникалык кызматташтык жана аскерлерди колдонуу маселелерин чечет. Кытай Кыргызстанга аскердик техникадан жардам берүүнү улантат. Бүгүн Кыргызстандын коргоо министрлигине караштуу Бишкектен Тоо Этек ылдый кой таштагы аскер бөлүктөгү Кытайдан келген аскердик техникалык жабдуулар тапшырылат. Бул иш чарага эки өлкөнүн коргоо министрлери катышат. Расмий маалыматка ылайык, 1999 жылдан бери Кытай Кыргызстанга 11 миллион долларлык аскерлик жабдуу жактан жардам көрсөткөн. Ошондой эле 2011 жылда эки тараптуу макулдашууга ылайык расмий Бээжин Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн кызматкерлери үчүн үй курууга 75 миллион юан берген. Учурда каражатка 54 батирлүү эки көп кабаттуу үй курулуп жатат. Обама Сноудендин кармалат деп ишендирүүдө америкалык борбордук чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Сноудендин колго түшүрүү үчүн баардык мыйзамдуу чаралар колдонулат. Бул тууралуу АКШнын президенти Барак Обама дүйшөмбүдө Ак Үйдө журналисттерге билдирди. Эдвард Сноуден америкалык атайын кызматтардын жарандардын телефонун тыңшаган жашыруун программалар тууралуу маалыматты ачыкка чыгарган. Азыр анын кайда экени белгисиз. Жекшембиде Гонконгдон Москвага учуп келген болчу. Дүйшөмбүдө Москва аркылуу Кубага учуу маалымдалып жаткан, бирок белгиленген каттамда жок болуп чыкты. Сноуденге жардам берген Wikileaks сайтынын түзүүчүсү Джулиан Ассанж Сноуден баш паникалоо үчүн Москвадан Эквадорго жөнөп жатканын билдирди. Саламаттыгы дурустугун, коопсуз жайда экенин билдирген менен кайда экен айткан жок. Вашингтон болсо Сноуден дагы деле Москвада экенинен күнүн санабайт жана орус бийлигин аны АКШга өткөрүп берүүгө көндүргөнү жатат. Бразилиянын президенти Дилма Русеф бийликке каршы нааразылык акциялардан улам саясий реформа боюнча референдум өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Ошондой эле коомдук унаа системасын өнүктүрүүгө өкмөт 25 миллиард доллар сарптай турганын айтты. Айрым коомдук унаалар үчүн күйүүч майга салыкты азайтаарын билдирди. Бразилияда өкмөткө каршы демонстрациялар жол киренин кымбатташынан улам тутанган. Эки аптадан бери токтобой жаткан нааразылык акцияларда эмдиги жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатына даярдыкка коротулган каражатты азайтуу талабы коюлууда. Өткөн ишембиде өлкөнүн 100 ашык шаарында 1 миллиондон ашык адам көчөгө чыкты. Полиция айрым жерлерде митингчилерди кууп таратуу үчүн газ колдонду. Катардын эмири бийликти уулуна өткөрүп берет. Катарлык Аль Жазира телеканалы Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани бийликти өзүнүн 33 жаштагы уулуна өткөрүп бергени жаткан маалымдады. Такты бошотуу тууралуу расмий кабар жакында жарыяланмакчы. Божомолго караганда өлкө лидеринин алмашуусу Катардын саясий багытын өзгөртпөйт. 61 жаштагы Шейх Хамад өлкөнү 1995 жылдан бери тарта башкарат. Ал бийликте турган маалда Катар аймактык жана эл аралык саясий майданда маанилүү оюнчуга айланган. Перс болонгундагы 2 миллиондой эли бар, бул анча чоң эмес өлкө. АКШнын өнүктүшү деп саналат. Кыргызстан менен Евробиримдик коопсуздук боюнча кызматташууну жандандырат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев 24 июнда Бишкекте Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча өкүлү Патриция Флору менен жолукту. Анда президент Алмазбек Атамбаевдин Бельгияга белгиленген иш сапары, аталган биримдиктин институттарынын иши менен таанышуусунун маанилүүлүгү белгиленди. Бул эки тараптуу кызматташууга жаңы дем берет деп айтылды. Министр Абдылдаев Борбор Азиядагы алгачкылардан болуп парламенттик демократия куруп жаткан Кыргызстан Европа биримдигинин экономикалык колдоосуна муктаж экенин белгиледи. Ооганстанды кайра калыбына келтирүү жараянына кыргызстандык компанияларды тартуу, аталган шаркеттен өлкөнүн чек арадагы аймактарына жардам тууралуу долбоорлорун күчөтүү тууралуу сөз болду. Флора ИИМ өз кезегинде аймактагы коопсуздук жана сот системасын реформалоо боюнча кызматташуу жандандырарын белгиледи. Төлеевдин сотунда айыпталгандар көрсөтмө берүүнү улантат. Бүгүн Бишкек шаарындагы Ленин райондук сотунда парламенттик ата журт фракциясынан депутат Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Төлеевдин соту уланат. Анда Төлеев баш болуп айыпталып жаткан мэриянын мурунку 5 кызматкери көрсөтмө берүүнү улантмакчы. Төлеев 2008-жылы мэр болуп турганда Кытайдан автобустарды алып келгенде мамлекетке 20 көлөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Ал былтыр октябрда камакка алынган болчу. Учурда улуттук онкология борборунда дагы дарыланып жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды, макала, видео, сүрөт баяндарды сиз биздин интернеттеги баракчабыздан таап уксаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайын билип алыңыз. Кыргызстанда бүгүн күн ачык болот. Абанын күнүзгү температурасы Чүй облусунда 32-37 градус, Таласта 30-35 градус, ал эми Баткен облусунда дагы 32-37 градус, Ош, Жалал Абад облустарында 33-38, Ысык Көлдө болсо 25-30 градус ысык болот. Нарында 28-33 градус болот экен. Бишкекте дагы бүгүн күн ачык болот. Абанын температурасы күндүз 34-36 градус ысык болот экен. Эми негизги бөлүк өтөбүз. Ата журт фракциясынан камактан чыккан депутаттар Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытов Баткен шаарында эл менен жолугушту. Баткенге чейин депутаттар Ош жана Жалал Абад облустарында да болгон. Баткенге барган эки депутат шайлоочулар менен жолукканга чейин жыл башында чек арада жаңжал болгон Чарбак айылында да болуп катышты. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров депутаттардын жолугушуусунда болду.
Камактан бошонгонуна бир жумадай болгон депутаттар Баткен шаарынын борбордук аянтындагы шайлоочулар менен жолугушуусуна миңден ашуун киши катышты. Жыйынга Садыр Жапаров келген жок. Жолугушууга чейин Талант Мамытов жана Камчыбек Ташиев Кадамжайда Гүлпиян айылында өзбек чек арачыларынын огунан каза тапкан Бакыт Тагаевдин үйүндө болуп Куран окутуп, андан ары жыл башында чек арада жаңжал болгон Чарбак айылына да барышты. Жыйында алгач сөз алып сүйлөгөн Талант Мамытов өлкөдө сот адилеттүүлүгү бар экен деди.
Өзүбүздүн ар экендигибизди, бизге коюлган күнөлөр башкы жана экендигибизди даярдешебиз. Булар жөнүндө айтылган нерсе эмес, конкреттүү түрдө документтер менен фактылардан жаңыртебиз.
Шайлоочуларына кайрылган Камчыбек Ташиев алгач эле Баткен облусунун көйгөйлөрү мамлекеттик деңгээлде маани берилиши керек. Антпесе кошуналардын чек арадагы жасаган аракети өлкөгө коркунуч жаратышы мүмкүн дейт.
Баткен облусундагы көптөгөн проблемалар чечилбей жүрүп, алардын проблемалары бар топтолуп отуруп, бүгүнкү күндө Баткен области мамлекетибиздеги номер биринчи проблемага айланды. Бүгүнкү күндө Баткен облусундагы жерлерибиз, элибиздин көргөн кордуктары коңшуларыбыздан, коңшуларыбыздын аскер кызматкерлеринен, алардын жарандарынан көргөн кордуктары бардыгыбыздын жүрөгүбүздү зилзала кылды. Мына ошондуктан мамлекетибизде бүгүнкү күндө Баткен проблемасы, Баткен облусунун проблемасын чечүү мамлекеттин негизги бүгүнкү күндө милдеттеринин бири болуп калды.
Өз сөзүндө Камчыбек Ташиев депутаттарды актаган сотторго коркунуч аралып жатканын айтып, адилет сотторду коргоп кала албаган өлкөдө укуктук абалдын деңгээли анчалык болбой жатканынан кабар берет деп кошумчалады. Жолугушууда суроо жооп болбосон депутаттардын гана сөздөрү менен жыйынтыкталды. Жыйынга байкоо салган жергиликтүү журналист Аскар Баймуратов, эгер депутаттар чын эле шайлоочулар менен амандашам десе, анда өлкөнү толук кыдырып чыгышы зарыл дейт.
Эл менен жолугушуу мына кандайдыр саясий сүртүмдөрдү деле байкаган жокмун. Бул жөн гана эл менен амандашуу. Эгерде Ташиев эл менен ушундай жолугушууларды өткөзөм десе, бүтүндөй Кыргызстандын бардык облустарга барып эл менен жолукмакта. Азыр эми Жалал Абад, Ош, Баткенде гана эл менен жолугуп атат.
Жолугушуу бир топ ырчылардын коштоосу менен өтүп, депутаттар кийинчерээк атайын суроо жооптор үчүн элге дагы чыгаары айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Нарынга келсек, Нарында ар бир айыл өкмөткө ай сайын 100 000 сомдон берилген жатат. Өкмөттүн облустагы өкүлү Канатбек Муратбеков Азаттыктагы маегинде бул каражаттар айылдарда чакан ишканаларды ачууга, жумуш орундарды түзүүгө жумшаларын маалымдады. Муратбеков менен Эленора Бейшенбек кызы маектешти.
Өткөн аптада Нарындагы инвестициялык абал боюнча форумда айтылыптыр да, ушул айыл чарба өнүмдөрүнүн 10% кайра иштетилет деп. Бул эми негизинен эт, сүт жөнүндө болуп атат да. Ушул форумдо мындай конкреттүү сунуштар айтылды.
Быйыл 3-жү жолу ушундай форум өткөрүлүп атат. Теңир тоо бизнес форуму деп биз 2011 жылы баштаганбыз. 1-жү жолу бизнес форум өткөргөндө биз ушу Теңир тоолук бизнесмен агаларыбыздын баарын чакырып, биз өзүбүз долбоорлорду сунуштаганбыз. 32 долбоордон 19 долбоору тандалып алынып, 14 долбоор ишке ашканда 28 миллион сомдун тегеретеси. Өткөн жылы болсо биз ушу эл аралык уюмдар менен өткөрдүк. Агахан фонду менен 12 теплица курганга жетиштик. Андан тышкары сүт өндүрүү боюнча Ат Башы районунда сүт ишканасын ачканбыз. Былтыр 10 тоннага чейин суткасына кайра иштетишкен, быйыл болсо 20 тоннага чыкты. Өзгөчө Голландиянын сырын жасашып, азыр Казакстанга кетирип атышат, Казакстанга, анан Бишкекке. Быйылкы болсо формат башка болду. Мындайча айтканда, биздин Нарын областы ушул бизнес долбооруна бардыгына бардык шарт түзүлгөнүн айттык. Бул жерде эң негизгиси Нарын областына азыр эң чоң долбоор болуп Русгидро кирди. Ошо Русгидро менен жанагындай меморандумга кол коюштук. Кача айтканда, ошо Русгидрого биринчиден жумушчу орундар менен камсыз кылуу боюнча кол коюлду. Андан тышкары ушу биздин жергиликтүү элдин ошол айыл чарба продукциясын сатып алууга, мисалга алсак, биздин эт, бул Нарындын эти бренд бойдон келатат. Кудай буюрса, бир эле Кыргызстан эмес, Казакстанда дагы Нарындын этин как бренд катары билишет да. Андан тышкары картошка, мына биздин өзүбүздүн колубузда бар чеснок, эми мындайча айтканда айыл чарба продукцияларын сүйлөшүп алдык. Алдын ала кудай буюрса булар Русгидро баарын ушу бизден сатып ала турган болуп атат. Андан тышкары биз этти кайра иштетүүдө, же болбосо жана убойный цехтерди ачып, малды боордоп сатуу боюнча, ошол боюнча дагы сөздөр болду. Азыр өнүктүрүү фондубузду ачып алганбыз. Мисалы 5 районубуз бар, 5 районго айына ошол кайсы айыл өкмөттө мисалы долбоор жазып келсе, жумушчу орун кызматы менен камсыз кылабыз деп муниципальный болот да, анан ар бир айыл өкмөткө 100 000 сомдон айына берип турабыз. Мындайча айтканда 500 000 сом ошо айыл өкмөттөрүнө беребиз да. Кандай инвестор келмейин биз ошо шарт түзүп берели деп ушуларды сүйлөшүп алдык.
Канатбек мырза, анан Нарын дотацияда отурган облус болуп эсептелет эмеспи? Анан былтыр мына облустун бюджетиндеги таңкыстык 1 000 000 сомдон ашты депчи. Анан киреше бөлүгүнүн көбөйбөй жатканынын башка себеби эмне деп ойлойсуз?
Бюджетибиз 700 000 000 сом, андан тышкары пенсия пособиен кошкондо 1 200 000 000 1 000 000 000 где-то 900 000 000 болот. Биздин киреше бөлүгүбүз 400 000 000 сомдун тегеретесинде жыйнап беребиз. Эң негизинен эми дотация биз үчүн эң көйгөйлүү маселе. Биз да ошонун аракетинде жасап атабыз да азыр. Эгер Русгидро кирип мына как локомотив деп атабыз да, гестер курула баштаса, биздин областка тең түшө баштаса, андан тышкары ошо инвесторлорду биз массовый деп коебуз го, баягы көпчүлүк менен азыр киргизишибиз керек болуп атат да. Анткени себеби дегенде бизде көп инвесторлор кирген, мисалы алтын казган, цемент завод курабыз дегендер бар, баары тең. Бирок азыркы күндө баары тең ушул элдин маанайын карап турушат да. Себеби дегенде эми биздин областта тынч, эми инвестор деген өзүнүн акчасын салып аткандан кийин алар дагы коркунуч эмелери бар. Бирок областта потенциал чоң, дотация эмес, керек болсо өзүбүздүн областыбыз, а республикага жардам бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз дагы өкмөт тарапка дагы сунуштап атабыз. Өткөндө мына экономика министри биз менен бизнес форумда чогуу болду, ал кишиге да айттык, Темир Аргенбаевич Сариевке. Эми биздин областты кичине өзгөчөрөк бир приоритетный област кылып бергиле деп сурандык. Себеби дегенде бизде кышы 6 ай кыш болот, анан өзүңөр билесиңер суук, баягы мүмкүнчүлүк жок да. Инвесторлор келет деле, Кыргызстанда баарыбызга бирден баягы мамиле болгондуктан алар Чүй областында, же болбосо Ысык Көлдө, же Ош жакка кетип калып атат да. Анткени шарт бирдей, а транспортировканда мындай чыгымдарын эсептейт. Ошондуктан биздин област сыртта калып калып атат.
Сөзүңүздүн башына айтып кеттиңиз, Нарынды өнүктүрүү фонду депчи. Анан бул фондко негизи каражат каяктан түшөт, кимден түшөт, азыр канча акчаңар бар, каяка жумшалып атат?
2 жыл мурда келгенде ошол өнүктүрүү фондун ачканбыз. Бул баягы добровольный деп коет, өз ыктыяры менен жардам беребиз дегендер келип жардам берсе болот. Мисалы бизде көмүр каскан эмелерибиз бар, ишканаларыбыз, ошолор жылына ар бир казылган продукциясынын 1% бизге төлөп турат. Мисалга алсак, бир жылда 3.5 миллион, 4 миллион сомго чейин. Андан тышкары бизде Кытай Эл Республикасы менен чектеш болгондуктан Бишкек Нарын Торгат жолу бизден өтөт. Ошол жерде дирекция түзгөнбүз. Дирекцияда өткөн машина, кирген машиналар 280 сомдон ар бир машинага төлөшөт. Эми ал каражат негизинен ошол жерде турган дирекциянын жанагы таможнянын имараттарына кетет, андан түшкөнү жарымы биздин фондко келип түшөт. Мисалга алсак, былтыр 12 400 000 сом түштү, анын 2.5 миллиону баягы айлыгына, тияк бияна кетет, калгандары бизге түшүп атат. А быйыл болсо биз өзгөртүү киргизип атабыз, өзүнчө баягы ГП деп коебуз, государственный предприятие деп мамлекеттик эмеде өзүнчө түзүп атабыз. Азыр биз дагы көбөйтөбүз, кумтордон дагы 1% быйыл болобу, эмди жыл болобу бизге беребиз деп канадалыктар дагы сөз берип атышат. Эгер 1% түшүп калса, бул жылына 400 000 000 сом Ысык Көл областына берип аткандай бизге да берип турса, мен ойлойм, анда биз мамлекеттен эч мындай көз карандыбыз, өзүбүздүн оокатыбызды өзүбүз кылып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз болот. Өткөн жылы баягы соц тармактарга кетип калды, быйыл болсо только өнүгүүгө салып атабыз. Ошон үчүн жанагы өнүктүрүү фондуна жана ар бир айыл өкмөткө деп атканыбыз ошол да.
Нарындагы өкмөттүн өкүлү Канатбек Муратбеков менен Эленура Бейшенбек кызы маектешти. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр күндүн башкы жаңылыктарын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Америкалык борбордук чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Сноуденди колго түшүрүү үчүн бардык мыйзамдуу чаралар колдонулат, деди президент Барак Обама. Бүгүн Кыргызстандын коргоо министрлигине караштуу Бишкектен Тоэтегылдык Койташтагы аскер бөлүктөрү, Кытайдан келген аскердик техникалык жабдуулар тапшырылат. Бүгүн Бишкек шаарындагы Ленин райондук сотунда парламенттеги Ата Журт фракциясынан депутат, Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Тулеевдин сотуланат. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит КЖ сайтында жайгашкан. Ооган өкмөтү талиптер менен сүйлөшүүгө делегация жиберүүгө макул болду. Буга чейин расмий кабул Дохада ачылган кеңсесинде талиптер өз элеги менен өлкөнүн эски аталышын пайдаланып жаткандыгына түшүндүрмө талап кылган эле. Кошмо Штаттары ага чейин талиптер өздөрүнө алган милдеттенмелерин аткарбаса, алардын кеңсеси жабылып калышы мүмкүн экендигин эскерткен. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Ооган өкмөтү талиптер менен сүйлөшүүгө макул, бирок алды менен бул уюшманын Катарда ачкан кеңсесине байланышкан суроолорго жооп алууну каалайт. Ооган талиптери өткөн аптада Доха шаарында өз кеңсесин ачкандан кийин ооган өкмөтү мына ушундай катаал билдирүү жасады. Кабул бийликтери 2014 жылы эл аралык күчтөр чыгарылгандан кийин АКШга Ооганстанда өз аскерлерин калтырууга мүмкүндүк ачуучу коопсуздук сүйлөшүүсүн токтотуп коёрунда эскертти. Дүйшөмбү күнү АКШнын атайын элчиси Джеймс Добинс Кабулга келип, ооган бийликтери менен сүйлөшүү жүргүзгөндөн кийин президент Карзайдын өкмөтү Дохага өз делегациясын жиберүүгө даяр экендигин Азаттыктын ооган кызматы кабарлады. 12 жылдан бери согушун токтотпогон талиптер өткөн аптада Дохада өз кеңсесин расмий ачкан. Болгондо да кеңсенин алдында бийликте тургандагы ак желегин желбиретип, ошол кездеги Ооганстандын аталышын жазып алган. Талиптер өз желегин жана исламдык ооган эмираты деген эски аталышты Катар өкмөтүнүн макулдугу менен колдонуп жаткандыгын шардана кылган. Бул кабулду катуу шектентти. Себеби ооган өкмөтү АКШ менен ачык сүйлөшүүгө өткөн талиптерди дипломатиялык таанууга жол ачылууда деп кооптонууда. Өкмөттүн маалымат катчысы жекшембиде Кабул талиптердин Дохадагы иш аракеттери алардын дипломатиялык кайра жаралуусун билдирбейт деген ишендирмеге муктаж экендигин билдирди. Ошол эле убакта бул күнү талип кеңсесинин сыртында ак желек көрүнбөгөндүгүн Associated Press агенттиги маалымдады. Ооган өкмөтү менен талиптерди элдештирүү милдетин аркалаган америкалык атайын элчи Добинс Кабулга чейин жекшембиде Дохада болгон эле, бирок андагы жолугушуулардын аки чүкүсү маалымдалган эмес. Андан бир күн мурда АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри байрак жана эски аталыш боюнча Кабулдун тынчсыздануусу жөнгөрүлбөсө Талибан Дохадагы кеңсесин жабууга мажбур болушу мүмкүн экендигин эскерткен. Керри ошондой эле талиптердин Кабул өкмөтү менен сүйлөшүүгө чын дилден киришүүгө чакырган. Ал арада Тегеранда Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи тынчтык сүйлөшүүсүндөгү АКШнын ролун четке кагып, ооган фракциялары өз араларында ынтымакташса гана өлкөдө тынччылык болушу мүмкүн экендигин эскертти. Ооганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүсү бир нече жылдан бери жүрүп келет, бирок алымдуу жылыш байкала элек. Байкоочулар мунун себебин башка оюнчулар ортосунда ишенимдин жоктугунан көрүшөт. талиптер убагында Ооганстанда нагыз бийлик АКШнын колунда экендигин айтып, президент Хамид Карзайдын өкмөтү менен сүйлөшүүдөн баш тартканы маалым. Кошмо Штаттары башында талиптер менен көмүскө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Эми минтип талиптер өз кеңсесин ачып, америкалыктар менен тең ата сүйлөшүүгө өттү.
Very important that we continue to look at a long.
Дүйшөмбү күнү Европа биримдигинин тышкы иштерин тейлеген Кэтрин Эштон Ооганстандын келечегин кепилдөө үчүн келечектүү стратегияны иштеп чыгуу өтө маанилүү маселе экендигин белгиледи. Ал эми бул күнү Индияда жүргөн АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри бул өлкөнүн бийлик өкүлдөрү менен четелдик аскерлердин басымдуу бөлүгү чыгарылгандан кийин Ооганстанда кандай болуп кетет деген Индиянын тынчсыздануусун жана аймакта Нью Делинин ролун кеңейтүү тууралуу сүйлөшүүлөрү кабарланган. Индияга жекшемби күнү 3 күнгө келген Керри Ооганстандагы тынчтыктын келечеги дагы узак мезгил ара жолдо болоорун белгилеп, кайрадан эл аралык терроризмди калкалаган өлкөгө айланып калышына Ооганстан жол бере албайт деди.
Бул Жаңыл Жусупчан болду. Ушул эле теманы улантабыз. Кыргыз президентинин Жогорку Кеңештеги туруктуу өкүлү Орозбек Молдалиев бир нече жыл мурун Ооганстанда жашап, ал жактагы кырдаал жөнүндө ислам жана саясат китебинде жазган. Азыр Талибан менен элдешүү сүйлөшүүлөрү башталып жаткан чакта ал азаттыктын суроолоруна жооп берип, чындап эле ооган маселесин азыр ушундай сүйлөшүүлөр менен чечүүдөн башка айла жок деп айтты. Кабарчыбыз Төрөкулдоров ага алгач талиптер менен сүйлөшүүгө Кыргызстандын позициясы кандай деп сурады.
Афган маселеси башынан эле сүйлөшүү жолу менен чечилет деген позицияда жүрөт кыргыз өкмөтү. Башынан эле кыргыз тарап бул маселенин күч менен чече турган жолу жок деп 2001-жылдан бери эле айтып келатат. Кандай болсо дагы мына бул прецеденттер бар дүйнөлүк практикада. Алыс кетпей жалпыбызга белгилүү мисалдардан деле алсак, мына Тажикстанда 5 жылдык жарандык согуш болгондон кийин улуттук элдешүүчү топтор түзүлүп, Ислам кайра жаралуу партиясы менен Душанбенин өкмөтү сүйлөшүүлөргө келишип, Бишкекте болду сүйлөшүү, Тегеранда болду, аяк жагында Москвада кол коюлуп, анан ошол мына Кудайга шүгүр ошондон бери эле азыр иштеп келатышат. Акырындык менен тынчтыктын жолу менен өкмөт квота берди 30% оппозициянын өкүлдөрүнө.
Орозбек мырза, мына сиз
ошон үчүн бул сүйлөшүүлөр менен маселени чечилген жакшы. Эми бул жерде бир маселе бар, аны баардыгыбыз эле билебиз. Эгерде тышкы күчтөр жийлигиштесе, тышкы күчтөр өздөрүнүн бөлүп жараган саясатын жүргүзбөсө, афган калкы биригип бир жолго түшүп кетет. Муну биз ишенимдүүлүк менен айтсак болот. Баягы советтик аскерлерди чыгарардын алдындагы келишимдер ошол кезде дагы жакшы аткарылбай калганда бул жанагы кош стандарттуулук болуп кетти. Ошондо жарандык согушту болтурбай эле ошондо эле Ооганстан тынчтык жолуна түшүп кете турган мүмкүнчүлүктөр бар эле. Ал кезде дагы бир шанс кетип калды. Азыр эми ошол ситуация дагы кайта кайталанып калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул барып эле бул ооган элинин башына түшкөн мүшкүл болот жана регионго коркунуч туудура турган фактор болуп калып калбаш керек да.
Орозбек мырза, мына АКШ баштаган, НАТО баштаган чет өлкөлүк аскерлердин мына 12 жылдык талиптер менен согушунда Кыргызстандагы ал жактагы НАТОнун аскерлерине жардам үчүн өзүнүн дагы аймагын база ачканга берди, ушул чоң бир компанияга кошулду дегендей, ошентип мына 12 жылдан кийин баары бир тегерек үстөлдөгү сүйлөшүүлөр менен гана чечилет экен маселе дегендей мааниде, мына талиптер Дохадагы офисин ачканда АКШ аны жылуу кабыл алгандай болду. Бул дегени азыр эми талиптер бизди саясий күч катары, легитимдүү саясий күч катары тааныгыла деп атат. Ошол эле маалда Карзайдын өкмөтү буга таптакыр каршы. Ушундай учурда бир жол барбы чыга турган абалдан?
Жанагы эле биз сиз экөөбүз сөз кылган мисалга келсек, бул 96-97 жылдарда биздин кошуналарыбыз Тажикстан боюнча эч бир столго отурбай коюшкан. Өкмөт дагы, Бириккен Тажик оппозициясынын өкүлдөрү дагы бирин бири айыпташып, бирин бири аябай элдешик душман катары эсептеп, анан ошондо Бишкек тегераундка келгенде ошол кезде Кыргызстандын президенти Аскар Акаев оппозициянын жетекчисин дагы, анан кийин азыркы президент Рахмонду бир дасторконго отургузганга ошол киши көндүрө алган. Ошондо кол алышып, ошол жерден отурушту дагы, анан ошондо уже сүйлөшүүлөрдүн жаңы этабы кетти. Албетте, баягы кичинекей мамлекет болгон үчүн бул факторлор көпчүлүгү эске албайт, көпчүлүк айтылбай эле жүрөт, бирок бул чечүүчү кадам болгон. Жана сиз айтып аткандай, ушул мени эсиме түшүп атат, ушунчалык аябай катуу келишпестик позицияда болгон булар дагы. Ошон үчүн бул жерде албетте тиги Ооган өкмөтү менен Талибанды бир алып келип бир келишимге келтириш бул оңой маселе эмес. Ортодо келишпестик турат, ортодо кан төгүлгөн маселелер болуп атат. Ошон үчүн баары бир эл аралык күчтөр буга жардам бериш керек дагы, ушул Ооган элинин келечеги үчүн, Ооган мамлекетинин келечеги үчүн маселени чогулуп чечкенге көндүрүш керек. Афганистандагы Талибанды биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул бир чечүүчү фактор болуп калды. Ошон үчүн бул акырындык менен Ооган эли өзү маселени чечкенге жол алып беришибиз керек.
Талиптер менен элдешүү процесси, тынчтык сүйлөшүүлөр башталгандан бери эле бир топ камтамачылыкты жаратып аткан маселелер бар да. Ал адам укуктары, аялдардын укугу, анан демократия. Анткени талиптерден буга чейинки бийликте турган учурун эске алганда мунун баарына чоң коркунуч бар деген сөздөр айтылууда. Ошол эле маалда мындай учурда компромисске барбаса болбойт деген да сөздөр бар. Демек Карзай тараптагы талиптерди бир саясий күч катары таанып, Оогансанын саясий турмушуна аралаштырып, ошол эле маалда талиптер дагы өздөрүнүн консервативдүү аябай катуу талаптарынан кечип ушундай барганга ушул ортомчулук милдетти Вашингтон жакшы аткара алат деп ойлойсузбу?
Бул жерде ортомчулук ролду Америка Кошмо Штаты аткарабы, башка эл аралык уюмдардын чечүүсү менен кайсыл бир үчүнчү мамлекетке тапшырылабы, бул муну эл аралык уюмдар чогулуп туруп чечкени жакшы маселени.
Кыргыз президентинин жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Орозбек Муллалиев менен кабарчыбыз Төрөкул Доров маектешти. 24 июнда Иран өлкөсүндө шахмат боюнча өспүрүмдөр улан кыздар арасында Азия чемпионаты улантылды. Мында Кыргызстандын намысын 10 шахматчы коргоп жатат. Футболдон болсо Кыргызстандын 10 топ лигасында 8 команда беттешүүдө. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
24 июнда Ирандын Сари шаарында шахмат боюнча өспүрүмдөрдүн улан кыздардын арасында Азия чемпионаты улантылды. Мында Кыргызстандын намысын 10 жаш шахматчы коргоп жатат. Мында тез ойнолуучу шахмат боюнча Азия чемпионатынын коло байгесин 14 жаштагы Диана Өмүрбекова жеңип алды. Азия чемпионатында шакирти өлкө намысын коргоп, коло медаль утуп алганын устаты Бактыгүл Тиленбаева кубануу менен Азаттыкка кабарлады.
Өмүрбекова Диана ыкчам оюндан 3-чү орун алып, коло медалды алып, Кыргызстандын желегин жогору көтөрдү. Азыр болсо классика боюнча ойноп атышат. Классика бүткөндөн кийин блиц турнир болот. Бул 5 мүнөттөн ойношот да.
Деди Бактыгүл Тиленбаева. Учурда кыргызстандык шахматчылардан Азия чемпионатынын таймаштарында 16 жаштагы Тагир Талайбеков 7-чү орунда келатат. Мыктылардын сабында 14 жаштагы Чыңгыз Исаев, 17 жаштагы Эсемек уулу Бакай, 12 жаштагы Дарья Али жана 14 жаштагы Диана Өмүрбекова жоон ортодо келатышат. Азия чемпиондугун аныктоочу чечүүчү тур 26 июнда өткөрүлөт. Ошондой эле Чолпон Атадагы фонтан эс алуу борборунда коомдук ишмер Султан Токтогоновдун 100 жылдыгына карата эл аралык шахмат фестивалы да өтүп жатат. Ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Америка Кошмо Штаттарынын шахматчылары катышууда. Алар А жана Б тобунда күч сынашып жатышат. Мелдештин жеңүүчүлөрү 30 июнда аныкталат. 24 июнда Астанадан каратедо чеберлери олжолу келди. Чыгыш өнөрүнүн Шинкоу Кушинкай түрү боюнча Астана Кубогу эл аралык мелдешинде кыргызстандыктар 3 алтын 3 коло байги утуп келди. Мында Данияр Омоев, Артем Насиров жана Роман Банко баш байгенин ээси болду. Байел Шерматов, Каныкей Касымбекова жана Альнура Султанова коло медаль тагынды. Бул күндөрү Астана шаарында оор атлетика боюнча Азия чемпионаты өтүүдө. Мында өлкө намысын коргогон 69 кило салмактагы жаштар арасында Азия биринчилигинин жеңүүчүсү Султан Өмүржан уулу жалпы 245 кило оордукту көтөрүп 8-чү орун менен чектелди. 25 июнда оор салмакта бишкектик Сергей Далгалаев күч сынашат. Бишкекте 1 июнда баштала турган жаштар арасындагы Азия чемпионатына даярдык көрүп жаткан андыктан чоюн билек балбандардын көбү Астанага барган жок дейт федерациянын вице президенти Өмүржан Молдодосов.
25 жигитибиз бар, медаль ала турган үмүтүбүз чоң. Бизде 1-8 чейин чемпионат, азыр 20 жашка чейинки балдардын арасында бизде өтөт чемпионат. Бир азыр 15 мамлекет подтверждение берди, кудай буюрса ага даярдыктар жүрүп атат,
деди Өмүржан Молдодосов. 24 июнда Ысык Көлдө элге билим берүү кызматкерлеринин ден соолук спартакиадасы улантылды. Бул туурасында Азаттыкка мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин маалымат катчысы Нурдин Эркин Султанбаев маалымдады.
Үш көлдө бүгүнкү күнү мугалимдердин арасында спартакиада өтөт, ал 7 түр боюнча өтөт, 7 спорттун түрү боюнча. Ал жерде 700 жакын ушу чоң окуу жайлар мугалимдери иштегендер катышат. 27-синде жыйынтык болот.
Деди Нурдин Султанбаев. Футболдон өлкөнүн тандалма командаларынын топ лигасындагы кезектеги оюндар өттү. Бишкектеги Дордой спорт ордосунда Нарындын Алатоо жана Оштун Алай командалары беттешип, Оштук футболчулар 2-1 эсебинде жеңди. Учурда 9 оюнда 20 упай топтогон Оштун Алай командасы алдыда баратат. Андан соң Дордой жана 15 упай алган Алга командалары келетат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Азаттык ушул менен бул жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Биздин радиодо жаңырган баардык баяндарды, кабарларды, сүрөт, видеолорду сиз биздин интернеттеги барабыздан таап уктурсаңыз болот. Тарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Ал эми чөнтөк телефондон окуйм десеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Бүгүн сиз менен бул жарым саатта Жанар Акаев чогуу болдум. Амандашканча.
Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөт менен парламенти Манас аба бекетинен АКШнын транзиттик борборун чыгарууну чечти. Өткөн аптада жактырылган мыйзамга ылайык борбор аба бекеттен келерки жылдын июлуна карата жетүүсү керек. Бул кадамдын Кыргызстан үчүн экономикалык жоготууларын орду кантип толтурулат? Ушул маселе Азаттыктын арай көз сарай талкуусунун кезектеги темасы болду. Таңк Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн мен Улан Алымкулуулу обого даярдадым. Берүүстанда арай көз сарай талкуусу менен баштайбыз. Түз ободо кече Бишкектеги студиябызда өткөн талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барган.
Урматтуу угарман, ошентип президент кол коюп берсе АКШнын транзиттик борборунун шимердигин токтотуунун техникалык гана жага калат экен. 2014-жылдын 11-июлунан баштап ушу ишин токтотот деген ушу макулдашууда бар экен. Албетте бул тема кызыл чеке далай талаштарды жаратып келаткан олуттуу темалардын бири. Азаттык бул маселени геосаясий, саясий коопсуздук өнөттөрүндөгү угармандар менен бир нече ирет талкуулаган. Бүгүн ушул негизинен экономикалык кесепеттерге дагы маани берсекпи деп турабыз. Азыр биздин бүгүнкү конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов азыр менин жанымда отурат. Саламатсызбы? Андан тышкары байланышта экономика илимдеринин доктору, эксперт Жумакадыр Акениев турат. Жумакадыр мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Анда талкуубузду баштай берели. Мен алды менен ушул мен студияда отурган конокко Өмүрбек мырза сизге суроо берсем, парламентте бул мыйзамды колдогон 91 депутат болду, анан 5 депутат каршы чыкты. Ушул каршы чыккан 5 депутаттын бири сизсиз. Ошо сиз өкмөт, парламент өтө чукул чечим кабыл алды. Ансыз деле АКШ күчтөрү Ооганстандан кетсе 14-жылы ушул борбордун кетиши деле мыйзам ченемдүү болчу деп бир топ билдирүүлөрдү жасап атасыз жергиликтүү маалымат каражаттарына. Бүгүн айрыкча көп чыкты окшойт. Менимче ушул кадамдан АКШ эмес Кыргызстан уттурат деп айтып атасыз да, кандай аргументтерге таянып мындай билдирүүнү жасап атасыз?
Биринчиден 91 депутатка чыккан жок. 96 депутатка чыккан жок, бир 50 ашык депутат отурду. Бул биздин спикерибиз Жээнбеков дайыма көз боемочулук кылып, ушу аз киши отурса деле көп деп айта берет. Эгер биз парламент өзүбүз ушундай урулукту көргөзсөк, башкаларды кантип тарбия алабыз? Эми ишке келсек, бул базанын кетиши жөнүндө биринчи америкалыктар өздөрү айтып чыгышты. Анткени 14-жылдын аягына чейин биз Афганистандан чыгып кетебиз. Афганистандан чыгып кеткенден кийин бунун базанын эч кандай кереги жок да, ошон үчүн база өзүнөн өзү токтомок. Бирок биздин өкмөтүбүз шашып бушуп чечим чыгарды. Аны дагы шашып 1-2 күндүн ичинде фракциялардан өткөрүп анан жогорку кеңешке алып чыкты. Жогорку кеңешке ачык эле угалы, кыргыз эли деле мындай аргументтерин уксун десе болбой, ушу жашынышып келип туруп жабык боюнча карап коюшту. Жабык болгондо деле эч кандай секрет болгон жок, жөн эле ушул өкмөттү колдошубуз керек дегенден башка эч нерсе айта алышкан жок. Депутаттар сурады, мунун ордун кантип толтурабыз деп. Ага дагы бир эч кандай бир жыйынтыктуу сөз айтылган жок. Биздин премьер министрибиз айткан бир 3-4 жаңы кен байлыгын ача койсок, ошондо жабылат деп. Жаңы эмес эшкилерин иштете албай, күнүгө чыр тополоң болуп чрезвычайный положение кирип атабыз, каяктан жаңы нерселер болот.
Жакшы, анда максат эмнеде болду деп ойлоп атасыз? Сиз
эгерде эми максат муну жашырбай эле болду. Муну эсиңизде болсо керек, баягы шайлоолордун арасында биздин ар бир партиянын жетекчилери Москвага чуркап барышкан, кээси ошо Кремлден секирип өтүп, кээси өтө албай кайра келишкен. Бул секрет эмес. Келгенден кийин сүрөттөрүн баарын ошол чет мамлекеттин президенти, анын орун басары, анын орун басарын илип алышып, биздин көчөлөргө мактанып илип турушкан. Бул албетте өлкө үчүн бул абдан уят нерсе болуп эсептелет. Башка лидерлердин сүрөтүн реклама кылып мени шайлап бер деген. Мына ошондо эле ошактан берген убадасы болгон баарынын, бир эле эмес, баарынын ушу биз кетиребиз деп жагынып баргандан кийин бир нерсеге макул болуп.
Демек, сиздин оюңузча ушундай өз ара келишүүчүлүк аркылуу эле колдоо максатында ич ара келишип кеткен деп ойло деген ойдо болуп атасыз.
Ооба, орустардын сайттарын ачып көрсөңүз болот. Бизге келгенде силердин президентиңер убаданы берген, ошон үчүн ал аткарат, аткарбаса чоң чыр чыгат дегендей кылып эле айкын айтып атышат алар.
Буга чейин президент Атамбаев дагы бир топ жолу айтты, бул жанагы коопсуздук үчүн керек деген, бул жанагы аскерий турбаш керек, кааласа АКШ ушул логистикасын калтыра берсин деп. АКШда ошондой кызыкчылык болобу?
Мен көргөндө, мен да базага бардым, эки жолу эч кандай согуштук эч нерсе жок, танкалар жок, пушкалар жок, ракеталар жок. Жөн эле учактар турат жана чоң адамдарды ташыйт экен бияктан Афганистанга, Афганистандан бияка. Андан тышкары жанагы май куючу самолеттор бар экен, ошолор жанагы Америкада, Афганистандагы самолеттерге май куюп берет экен.
Өбүрөк, сөзүңүз оозуңузда, бизге байланыш кугарманыбыз чыгып атат. Сиз байланыштасыз, урматтуу угарман.
Алло.
Айта бериңиз.
Алло, саламатсызбы? Өмүрбек мырзага бир суроо берейин дедим эле.
Бериңиз.
Ушул Рафшан Жээнбеков, ушул Өмүрбек мырза, булар Америкага барып келишпедиби? Анан такай эле Американын талабын талашат да. Андан көрө ушул биздин ички көмүскөдө экономиканы сыртка чыгарып, ошон менен жабууга аракет жасашпайбы? Анан каяктагы эле бир Американы сүйлөп талабын талашпайбы? Рахмат.
Мен сизге айтып коеюн, сиз мен Америкага бара элек беле ушул демократиялык принциптерди жана баалуулуктарды талашып келемин. Ошо талашканын азабынан Бакиев мени ошо курортко 2 жылга жиберген. Ошо сиз менен кошо барып келсем жакшы болмок экен ошо жака.
Угарман айтып атат, көмүскө экономиканы ачкан.
Ооба, туура айтасыңар, туура айтасыңар. Биз эле Американы калтыралы деген оюбуз жок. Америка өзү кетем деп атат, бирок ошо биз кишиче нормалдуу түрдө бир эле узатып койсок эмне болот эле? Шашып бушуп эле ошо Москванын айтканын кылбай деп кылган гана сөз.
Жакшы, рахмат Өмүрбек мырза. Жумакадыр мырза, сизге суроо берердин алдында биздин өкмөттүн өкүлүнүн пикирин жаздырып алдык эле. Негизи ушул көп сын пикирлер айтылып атат. Өкмөт азыр АКШ берип жаткан, буга чейин ушу 2009-жылдан бери берип келаткан $60 миллион бюджеттин ушул өксүбүн кантип толтурат? Мүмкүн эмес толтурганда, бир жагынан Өмүрбек мырзанын жанагы шашылыш чечим кабыл алышты дегенге дагы бир жем таштагандай болуп атат да. Ошого байланыштуу биз ушу өкмөттүн өкүлү Толкун Абдыгуловдун пикирин жаздырып алдык эле. Биз азыр ушуну угалы, андан кийин сизге суроо.
В принципе, рано или поздно военная база кеч керек болчу да.
Эртеби кечпи, база кеч керек эле да. Эми ушундай саясий чечим кабыл алынгандан кийин экономикалык жагынан резервтерди издештирип жатабыз. Биринчиден, Манас аэропортунун базасында авиациялык хаб түзүү. Экинчиден, Карабалтада мунай иштетүүчү, өлкөнүн түштүгүндө күкүрт эритүүчү 2 заводту ишке киргизүү пландалууда. Мындан тышкары, Жамгыр, Тоголок, Талдыбулак өңдү 4-6 кени ишке кирет деп турабыз.
Мелких месторождений будет введено в строй. Жамгыр, Тоголок, Талдыбулак.
Абдыгулов ушундай деп атат, келерки 14-жылы $30 миллион табабыз, андан аркы жылы $60 миллион ушул жол менен тапканга аракет кылабыз. Өкмөт ушуну пландап жатат деп атат. Канчалык ушул реалдуу деп ойлойсуз? Ушу мүмкүнбү 3-4 кенди бир жарым жылдын ичинде иштетип, анан хабты киргизип, башка иштер жасап, 2 завод ишке киргизип, ушуну пайда табуу мүмкүнбү?
Суроо мага болуп атат да, э?
Сизге болуп атат, э?
Мен эми биринчиден жанагы азыр кандай жол менен толтурабыздан мурун айтып коеюн. Бул америкалык база 2001-жылы болгону 6 ай мөөнөткө киргизилген. Баягы Афганистандагы жанагы терроризмге каршы деп туруп. Анан 1 жылга созулган, мына 12 жыл болду база мына биздин. Жанагы эми база эмес, азыр жанагы борбордук транзиттик борбор болуп калды. Мына Кыргызстанга жайгашканына туура 2009-жылдан баштап бирдеме төлөнө баштады. Ага чейин болгону биринчи президент, экинчи президент үй бүлөсү өзүнүн ишин жасап, болгон пайданын бардыгын ошолор алып атты да. Ошонун бардыгын түшүнүп, мына америкалыктар сопсонун ошо президенттерге берип атты, берчү, бюджетке берчү акчаларды. Экинчиден, бул борбордук транзиттик жанагы аскерлерди ташычу Бишкек шаардын жанагы борбордук аэропортуна жайгашып атат. Себеби буну жанагы реконструкция жасаганда эл аралык аэропорт деп биз аркалуу бир топ компаниялар учуп, кийин ошо короткон $300 миллион кайра кайырмакпыз. Алар болсо уча албай жатат, себеби база жайгашкандан кийин алар эч качан уча албайт. База жайгашкандан кийин үчүнчүдөн бул жерде туура айтылып атат, бул жерде жанагы Кыргызстандын өзүнүн кызыкчылыгы болуш керек. Азыр Кыргызстан мына башынан баштап СНГнин мүчөсү, ОДКМнин мүчөсү, СОСнун мүчөсү. Ошон үчүн алар жердеги мүмкүн ошо мамлекеттер айтып аткандыр, бул жанагы Американын аскердик базасы биздин мамлекетке коопсуздукту жаратып атат. Ошон үчүн бул кеч керек деп биз ошолор менен өнөктөш болгондон кийин сөзсүз бул база чыгыш керек эле. Эми база чыкканына жана айтып атпайбы, жылдын аягына чейин деп. Эми жарым жыл эчтекени чечпейт, бирок жарым жылга узартуу үчүн кайра келишим түзүш керек. Кайра аны болсо парламент аркылуу өткөрүш керек. Ошондуктан мен ойлойм, эң туура жанагы 1 июль 2014-га чейин чыгабыз дегенден кийин анысы деле америкалыктар чыгып атат, база өз жолу менен чыгып кетиш керек. А жанагы $60 миллион жылына төлөнгөн, бул болсо баягы азыркы биздин жанагы шалакы балакынын баарын токтотуп эле мына ошол эле жанагы канча мамлекеттик чиновниктер акча кетип атат. Ошо көмүскө экономика деп атабыз. Андан тышкары мына тышкы мигранттарыбыз 3.5-4 миллиард доллар төлөп атат. Ошолордун жанагындай камын көрүп, мына ошол эле жайгашкан Россиябы, Казакстан болобу бир жакшы иш жасасак, мындан 5 эсе 10 эсе көп акча түшөт мына бюджетке. А бул болсо 60 миллион, бул баягы Америка төлөгөн, ал жакшы акча. Бирок бүгүн ал болсо
жана эмне үчүн анда ушул мүмкүнчүлүк
келечегин чечпейт эч качан.
Жакшы, анда биз азыр бул
талкууну
кыска берсеңиз азыр.
Жана Акенеев айтып атат, бир эле жылга түзүлгөн деп, жок, 6 айга түзүлгөн деп. 6 айга эмес, 1 жылга түзүлгөн, бирок аерде жазылып турат. Суроо көргөзүлгөн эмес, ар жыл сайын автоматтык түрдө лангация болуп уланып кете берет. Бир тарабы андан чыкмайынча деп жазылып турат.
Сөзүн созуңузда, азыр бизге байланышкан угарманыбыз чыгып атат, жооп берип коелу.
Мен Тараштан айылынан турган, Тараш районунда.
Айтыңыз.
Атым Асыл. Жаныбек мырза.
Оо.
Сиз Рафшан дегенми көрүштө кайрышо эме алдан каршы чыгып атасыз да. Мен сизге айтып берем, биз өмүрүбүз боюнча Америка менен жашап келген жокпуз, Россия менен жашап келдик. Россиянын илимин алдык, билимин алдык, бир топ нерселерге жетиштик. Азыр мына демократия өлдүрү көп нерсени артта калдык. Бул биринчиси. Экинчиси, биз согуш убагын көрдүк, жетим калып ата арабыздан согуш кетип, өлбөй титтей атка ток болуп жүрүп ушулардан жашап келдик. Эми орустар менен биз башында мамиле түзгөнбүз да, анан орустар менен мамиле түзүш керек.
Рахмат сизге.
Биз андай сөзүбүздү токтотубуз.
Рахмат.
Туура айтасыз, аксакал, сиз туура айтасыз, орустар менен мамиле түзбөйбүз деген бир да киши жок. Биз айтып атабыз, биз ошол 20 жылдан бери Американын дагы пайдасын аябай көп көрдүк. Мына Бишкек Ош жолу салынган ошолордун донорлордун акчасына, мына жакында эле Талас областындагы кинотеатрында толугу менен ошолор оформитет берипти, ошолор жасаттырып бериптир. Бүт жана таза суу деген проекттин баары Кыргызстан боюнча дагы ошол донорлордун акчасына келип атат. Анда башка да толгон токой, анын баарын айтып отурбайм.
Рахмат, ооба,
биз Россияга каршы эмеспиз. Биз баары менен бирдей жакшы мамиледе болуп, сый мамиледе болсок, ошондо орустар да бизди аябай сыйлап турушат.
Рахмат Өмүрбек мырза. Биз азыр урматтуу каарман байланышта Прагадан Улан Алымкулулу.
Бурул анда азыр менде суроо бар эгер мүмкүн болсо, бүгүнкү талкуунун катышуучуларына. Мен мына жана экономикалык жоготуунун ордун толтуруу жагын бир аз деталдаштырып өтөйүн. Жана Учкай Жумакадыр мырза муну айта кетти. Азыр оол ушул маселе боюнча, мисалы жана ордун толтуруу үчүн сунуш кылынып жаткан бир вариант боюнча батыштык бир эксперттин пикирин уксак, анан ошол пикирди биздин талкуунун катышуучулары комментарийлеп берсе да, азыр бизге ушул маселе боюнча оюн Бонн шаарындагы Евразия борборунун президенти Майкл Лабуш билдирди эле.
There is of course a need of a
Албетте, Борбор Азиянын ичинде жарандык транспорттук хаб талап кылынат, бирок бул үчүн Манас аэропорту географиялык жактан жакшы башталыш боло аларына анчалык ишенкиребей турам. Анткени ал Борбор Азиянын түштүк чыгышына жакыныраак, ал эми транспорттук хаб үчүн аймактын борборунда жайгашуунун мааниси жогору. Мисалы мен Америка экономикасы же Америка компаниялары Кыргызстанда транспорттук хабка муктаж деп ойлобойм. Ал эми эл аралык компаниялардын айрымдары, маселен DHL транспорттук хабын Казакстанда буга чейин эле ачып койгон. Казакстандан ары алар Орусияны көздөй жылышат. Балким келечекте Кытайдан товар ташууда транспорттук хаб иретинде иштеп кетиши мүмкүн. Ошол эле учурда бул логистикалык кызматты Казакстанда көргөзүүдө. Мен бул жагынан Манас үчүн азыр чоң боштук бардыгын көрө албай турам.
Урматтуу тегерек столунун катышуучулары, батыштык бул эксперт балким жаңылып жаткандыр да, ушу Манас аэропортун жарандык транспорттук хабка айлантуу экономикалык жактан азыр канчалык негиздүү? Мисалы өзү хабка айлануу бул ал бир аэропорттун тилеги экен, бирок бул үчүн ушу адистердин айтымында географиялык жактан борбордо жайгаштан тышкары мына күчтүү базалык авиакомпания, каттамдардын көптүгү, ушу кыйма чыйма каттаган жүргүнчүлөр керек экен да, булар тилекке каршы бизде азырынча жок. Жумакадыр мырза, ушундай канчалык негиздүү деп ойлойсуз да ушу Манас аэропортунун экономикалык капка айланышы?
Эми биз болсо баягы сөзсүз түрүндө жанагы борбор кеткен борбордук транзит центрдин ордуна хаб деп айтып атабыз. Чындап айтканда жанагы хабы эчтекеси жок эле 3-4 эл аралык компания база кеткенден кийин уча баштаса Бишкек аркылуу, ошол эле кыска жол экен Сингапур жака, Токио жака, башка жака. Бул болсо абдан жанагы азыр транзиттик база 60 миллион деп атабыз, андан 3 эсе 4 эсе көбүрөөк кириш алып киргенге мүмкүнчүлүк бар. Анан эми баягы бул база жайгашып, андан кийин жанагы анча мынча жабдуулар жаңырып, азыр ошо жүк ташычу борборго айлантабыз деген аракетте бул жаман эмес. Чындап айтканда ага кызыкчылыкты ошол эле Америка Кошмо Штаты дагы көргөзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар, Туркия мамлекети, Россия мамлекети, башкалары. Аны да иштеп чыгыш керек. Анан эми бул борбордук транзиттик борбор кетип атат деп мындан чоң деле трагедия жасабаш керек. Мына биз жакында эле көрдүк, жанагы 100 тонналык самолет кудай сактап дагы тоонун боруна жыгылды. Ошол Кара Балта шаарынын үстүнө барып жыгылса, же болбосо мына Бишкек шаарынын үстүнө барып жыгылса, анда жанагы 60 миллион доллар кайда кетмек эле? Жанагындай дагы ошон үчүн биз так болуш керекпиз. Буну болсо биринчи президент өзүнүн кызыкчылыгы үчүн чуркап барып ачтырган.
Жакшы, Жумакадыр мырза, мына эми Жумакадыр мырза кечиресиз. Эми хаб болгондо бул эми мамлекет келбейт, ал жерге бизнес келиш керек да. Мисалы Өмүрбек мырза, ошол бизнес эми киреше болгон жерге келет. Ошондой сиз ишенесизби, келеби ушундай кызыкчылык барбы?
Бул эч кандай хаб болушу мүмкүн эмес. Маселен, азыркы самолеттор жерди бир айланып өткөндө бир эле жолу конот. Маселен, ошол эле орустардын жүгү Сингапур деп атпайбы? Сингапурга эч кандай орто жолдон конбой эле жетет. Американын учактары Америкадан Токиого эч жерге конбой эле жетет. Бул жөнүндө айтылып аткан бекер сөз. Жанагы Американын базасын мишайтетип атат деп атпайбы? Бул дагы эң туура эмес сөз. Эч кимге мишайтеткен жок, тескерисинче ушул биздин аэропорттун жанагы өйдө жактан караганда вышкасы жок экен. Ошолорду дагы жаңыдан салып берип, ошого жаңы жана GPS деген электроникалык аппаратураларды бекер коюп берип атат. Ага да 30 миллион доллар кетип атат. Биз айткан жокпуз эми тырмышып эле ушу база калсын деп. Эч ким айткан жок, бир киши айткан жок. Ошол база жамандыр жакшыдыр 12 жыл ошолор менен партнёрлор болуппуз. Анан Кыргызстандагы бардык жанагы донордук иштерди, акчаларды мына бүгүн эле бир 3 жардамды ратификация кылдык ушу кыргыз элине деп. Ошонун көбү Америкадан келет. Ошон үчүн биз аларды кеттеп мына көчкө тепкендей кылбай, жөн эле сый макулдашып эм кетсеңер макулдоп эле кетирсек жакшы болот эле деген эле сөз.
Улан, эгерде сурооңуз бүтсө, биз угарманга кезек берсек. Бизде байланыштуу угарманыбыз турат. Сиз байланыштасыз, саламатсызбы?
Алло, мен Өткүр.
Айтыңыз. Саламатсызбы, айта бериңиз.
Мен ойлойм да, биз эгемендүү мамлекетпизби же мамлекет эмеспизби? Биз эгемендүү мамлекет болгон менен кайсы мамлекет менен келишим түзүш биз өзүбүздүн ишибиз. Биз Россияга көз каранды эмеспиз. Америка менен түзөбүз, Германия менен түзөбүзбү? Азыр мен депутаттарга вообще ишенбей калдым. Бизге пайда келтирип атабы? Ошо канча миллион кайдан табабыз? Билимдүү өзүбүз да туура айтты Өмүрбек байке. Өзүбүздү чыккан кендерди иштете баратып. Биз эгемендүү мамлекет дегенибизди унутпашыбыз керек.
Рахмат сизге. Сизге чоң рахмат. Өмүрбек мырза, кечиресиз, азыр сөздүн улуу келип турат. Жумакадыр мырза, жана сиз айтып атасыз, ушул ачык асманды мисал келтирдиңиз окшойт, жанагы самолеттордун учкандан бир топ акча түшөт, мигранттардан акча түшөт бир топ деп. Бирок өкмөт ошону келтирген жери жок. Өкмөт негизинен жанагы эки ишкананы айтып атат, хапты айтып атат, анан 3-4 тоо кен ишканасын айтып атат да. Бирок башка көз карандысы эксперттердин айтканына бул дароо, мисалы үчүн эмки жылы АКШнын базасы кетсе ушул 60 миллион долларлык жана өксүктү тешикти деп коебузбу, толтурууга мүмкүнчүлүгү дароо жетпейт деп атат. Жана азыркы угармандын айткан пикиринен улам да, анан ошол өксүктү кантип толтуруу мүмкүн? Америка мындан ары ушул кызматташтыгын дит коюп улантабы? Ошондой сизде
мен жанагы азыр ушул суроо берген жигитке кошулат элем. Биз өзүбүзчө эгемендүү мамлекетпиз, анан чындап айтканда мына биз азыр бул базаны саясатташтырып чоң бир деңгээлге көтөрүп атабыз. Ошол эле Американын 2-3 өкүлдүгү келди, айтышты, эми биз болсо эми жанагы жылдын аягына чейин анысы эле Афганистандан чыгабыз, бирок Кыргызстандын кабыл алган чечимин биз сыйлайбыз деп. 11-ші июлга чейин жанагындай чечим кабыл алса, биз чыгып кетебиз деп макул болуп атат. Ага болсо баягы америкалыктар өздөрү макул болуп атат да, биздин чечимге, жогорку кеңештин чечимине. А биздин жанагы тегеректеги анча мынча саясатчылар Америка бундан чоң зыян тартып атат, Америка дос деп чуркап атат. Америка чындап айтканда жакшы колдоду Кыргызстанды, андан баш тартпаш керек. Дагы эле колдойсуз деп атат. Ошо демократия жолдон силер өтпөгүлө. Анан бул базанын тегерегинде жанагындай саясаттыштырып мындай бир башка эмелерди токтотуш керек.
Жумакадыр мырза, бул жерде албетте эми ал чечилген маселе болуп калды го дейм негизинен. Мүмкүнчүлүк
булактар абдан көп.
Баягы сиз эми сиз көз карандысыз, экспертсиз да, анан жанагы өкмөттүн айтып аткан убадасы же болбосо планы ишке ашабы?
Жанагы 3-4 жанагы Талдыбулак, башка кенге токтогону алар эми бир жылы иштей баштайт, алтын өндүрө баштайт. Ошон үчүн алар айтып атат, биз болсо күмтөрдүн да ордун жабабыз, базанын да жолун жабабыз деп жолдор деп атат. А чындап айтканда экономиканы тегиз көтөрүш керекпиз, жалаң эле 2-3 жанагы кенге сулдоо кылбай. Экономиканы биз 2 эсе 3 эсе жакшырыш керекпиз, ал үчүн өкмөт жакшылап иштеш керек.
Акиневди айтып атасыз сиз көз карандысыз деп. Акинев эч кандай көз карандысыз эмес, толугу менен айлыгы бүт Газпромдон алат, Россиянын ФСБсы менен байланышкан. Ошон үчүн
ал үчүн
Акиневди аныктыгак деп аласың, айтпайчы? Аныктыгак деп аласың, айтпайчы?
Эске трейдердин жумушун мен тапшырып бердим мына жума күнү.
Анан кийин мен башканы айтайын. Биз ушул маселе боюнча бюджет комитетине өкмөттүн биринчи орун басары Оторбаевди чакырып сурадык. Мейли кете берсин, Америка биздин жардамыбызга муктаж эмес, кете берсин. Бирок биз кантип толтурабыз өзүбүз чөнтөгүбүз десек, эч нерсе айтып бере алган жок. Эч нерсе. Ооба дейт, 150 миллион ушул экономикалык карым катнаштан түшөт дейт бизге. 60 миллион доллар ошол аренда түрүндө түшүп атат бюджетке. Бирок биздин аны алмаштыра турган бир дагы даяр проектибиз жок деп өздөрү айтып атышат. Кийин деле тиги жанагы маселени талкуулап атканда Сатыбалдыев өзү да айтты. Биз де тарака көбөйтөбүз, аксизди де биз тамекиге көбөйтөбүз деп. Бечара элдер айла кеткенден ушу тамеки тартып арак ичип бир беле кылып ушу жашоонун начарлыгына отургандарга дагы көбөйтүп, ошолордон ошону толтурат экен. Мына экономиканы өстүрүүнүн сатып алдыйтын жолу.
Тема боюнча дагы бир суроо берип алайын, биздин убактыбыз бүтүп баратат окшойт. Жумакадыр мырза жана Өмүрбек мырзага дагы кичине үстүрт берип кеттим, суроо жооп алгандай болдум. Негизи ошо Ооганстанга жүк ташуучу транзиттик борбор жарандык ишти аткарып калабы, сизде кандай бир божомол бар? Албетте бул жерге ишкерлер келиш керек деп атасыз, бирок баары бир ушу сиздин пикириңизди уккубуз келип атат.
Мен ойлойм, жанагы ал сөзсүз түрүндө кандай бир формада ишке ашырылат. Экинчиден мен кошулбаймын, кыргыз эли эч качан бечара эмес. Кыргыз эли буйруса өзүнүн ордун табат. Эч кандай Американын жанагындай хабы мабы базасы жок эле татынакай турмушка жете алат да. Мен буга терең ишенем.
Орустардын базасычы,
өкмөт жактан ишенет.
Орустардын базасы эле өзүндө.
Бул эми башка теманын өңүтүнө кетет окшойт. Бул жамаат коопсуздук келишим уюмуна байланыштуу деп жана Жумакадыр мырза дагы айтып кетти. Биз бүгүн Америкада Американын транзиттик борборунун кетип жаткандыгына байланыштуу экономикалык жагдай кандай болот, эгер кетсе ошол кирешелерди өкмөт кантип толтурат деген маселенин айланасында талкуу өткөргөнгө аракет кылдык. Бүгүнкү биздин конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов болду. Биздин студиябызга келип бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Ошондой эле телефон аркылуу байланышта экономика илимдеринин доктору эксперт Жумакадыр Акинеев болду. Сизге да чоң рахмат.
Бишкектеги студиябызда кече түз ооду өткөн талкууну Бурлукан Турдубек кызы алып барды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү эми алыскы райондон даярдалган радио баян менен улантабыз. Чоң Алайда жумуштун айынан жаштар күн санап сыртка агылууда. Бери дегенде ар бир үйдөн 1-2ден болбосо 3-4 улан кыз Орусия Казакстанга чыгып кеткен. Соңку жагдайды бул алыскы тоолуу районго жакында барып келген кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Чоң Алайдын Дароот Коргон айылынын жаш тургуну Адылбек Турдукожоев райондо жаштар колоктоп бош калганын айтат. Анын белгилешинче бар жумуш орундарга кирүү деле жаштар үчүн мүмкүн эмес.
Мына ишке кирейин десең, карап көрөт, ата энеңден карат, окубаган каратта ушунча акча бересиң дейт. Ал акчаны беришин каяктан табасың? Кредит аласың. Пенсионерлерден бошобойт барып нерсе. Анан кайсы иш кыласың? Кар жумуш кыласың, жазда кишиде жумуш болот, анан башка кышында эмне кыласың? Иш нерсе жок. Кар көрөйсүң, чыгасың, кайра киресиң, арак ичесиң, анан башка иш беле жок. Иш беле жок. Ар кимде бир иче өзү келгенде, мына жерге келгенде, мына мен жаштарды тартам, мындай кылам деп ушул жерде бүтүп барындысын айткан. Битте да жаш тарткан эмес. Баягы эле байдын балдары кирип алган.
Жумушсуздуктун айынын райондогу ар бир үйдөн 3-4 жаш тургун сыртка кетип жатканын дагы бир жашоочу Мамасали Асаналиев белгилейт.
Бир жаштар 45ке чейин кетишип атышат, 45. Ар бир үйдөн 2-3 кеткен. Жок дегенде 2 бар. Анан сал балалыгыбызга 1 кетишкен да ар бир үйдө.
Россия, Казакстан.
Россия, Казакстан, Бишкек болуп. 100% болбосо да 70% кетишкен азыр. Ушул тапта чалдар менен неберелери, балдары ушулар калып атат.
Тоолу районунда мамлекеттик иште иштейм дегендерге жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органында, медицина тармагында же билим берүү мекемелеринде гана орун бар. Бирок анда дагы пенсионерлер орун бербейт деп айып коет айыл жаштары. Чоң Алай айылдык кеңешинин депутаты Тайырбек Жайчыбеков азаттыкка мындай деди.
Жумушсуздукту жоюунун дагы бир жолу пенсия жашындагылар автоматтык түрдө кызматтан кетиш керек. Пенсияга жеттиңби, ал жумушун тапшырып кетиш керек. Анын ордуга аркасынан баласы, келини анын ордуга иштеш керек. Ошондо жумушсуздукту жоюбуз. Бул боюнча мыйзам кабыл алыш керек Жогорку Кеңеш.
Жайчыбеков ошондой эле жаштар өздөрү да кадимки кара жумуш болсо да иштеп жан багууга аракет кылуусу керек дейт.
Биздин айылда ар бир адамга 30-30 жер бөлүп берген. Жер иштесин, картошка эксин, чөп эксин, ошондон пайда алып, пайда көрсө болот. Бизде мал жандуу эл болгондуктан сүт азыктарын өндүрүүчү секторду ачсак болот. Картошканы кайра иштетүүчү секторду ачсак болот. Ойлор бар, бирок кол жетпейт. Бирок мамлекет тарабынан жаштарга кандайдыр бир деңгээлде жумушсуздукту жоюу боюнча иш аракеттер жок.
Жергиликтүү бийликтер деле жаштарды жумушка орнотуу маселесинде оңдуу ой айта алышпайт. Кыштакта мал карап кетмен чапкандан башка жумуш таап берүү алар үчүн деле оңой эмес дей.
Дотацияда турганыбыздан кейин ошонун өзүбүздүн ушул мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү. Ошонун айынан жумушчуларга биздин мүмкүнчүлүгүбүз ушул эрте жазда баягы миграция аркылуу ичи каналдарыбыз бар, курулуштарыбыз бар, ушуларга убактылуу жумуш менен тартканга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Жаштарга шарттуу үй берүү максатында эми жаштарды ушул айылда калтыруу, тем более чек ара районунда жашаганыбыздан кийин биз ушул жаштарга баягындай бир коомдук иштерге тартуу анан ушул спортко көңүл бөлүү максатында быйылкы жылы мына 18 миллион сомдук долбоор даярдап ушу АРИС проектисине киргиздик.
Дейт Чоңалай айылдык округунун жетекчиси Жумадылла Жапаров. Деген менен Тоолор районунан сыртка агылган жаштар улам көбөйгөн сайын аз жылда бул жакта эч ким калбай калат деп кабатыр болгондор көп. Өзгөчө чек арага жакын айылдардан сыртка чыгып кеткендер мамлекет коопсуздугу үчүн да проблема дегендер бар. Ош облусунун Чоңалай районунда 25 миңден ашык адам жашайт. Калктын негизги бөлүгү мал чарбачылыгы менен алектенсе, айрым жерлерде гана дыйканчылык кылууга болот. Кыштактар деңиз деңгээлинен 2500 метрден баштап 3500 метрге чейин бийик жайгашкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Чоңалай району.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10дон ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунний ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго ар аптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.